Ny fampalalam-ba vao maraina eto amin'ny Radio Tombosko amin'ny izao talata 5/10 febroary 2020 izao ny lohatenim-ba voatsika. Ho tapitra anio ny fanavozana isataona ny lesim-pifidianana nilaza ny antoko SVM omaly fa fanavozana tanteraka ary fantony tokony atao amin'ny tontontia araka ny voalazan'ny lalàna. Tombanana hiditra an-tanety eto Madagasikara ny tolakandrona anioala la revidoza du mako besaka kokoa ny rotsakorana manodidina ny faritra analanjorofo sy kapomasoala izay idirany hoy ny filazana avy amin'ny meteo. Nitaraina ny fianakaviany ilay olona nitifiriny zandary teny sabotsina mena ny zoma teo fa tsy olon-dratsy ny avany milaza ny toromanolohan'ny tiraraty izy ireo hoentsika ny momba izany amin'izao vaovao izao. Anvelany mbola mienjandrohatra nitady eo amin'ny tandrefana sy ny rosiana manoloana ny raharaha misy any amin'ny sisitany ukrainiana mbola nanamafy ny amerikanina fa vo mainka manatefina ny fitaovam-piadiana ny anafiany any ukraina ny tafika rosiana amin'izao. Ary liva andriana avy malala no teknisiana miaraka amintsika jula miandrinaina no anolotra vaovao izao manantotra ny arabo zay tompo lasy tompo vavy ampanajana no anazana anareo anarak'izany hatramin'ny farany. Amin'ny lafiny politika ifarana anio ny fahafaha mampiditra ny anaran'ny olom-pirenena valambefolo taonany mihoatra eny anivon'ny fokontany ao anatin'ny lisim-pifidianana ifarana anio ihany koa ny fahafaha manamarina ny anarana ao anatin'izany lisitry mpividy izany ho an'ireo izay efa voasoratra anaty lisitra teo aloha na koa analana ny anaran'ireo efa nifindramonina na ireo efa maty. Izany moa dia tafiditra anatin'ny hetsika ataon'ny seni anavaozana isantaona ny lisim-pifidianana. Tsahivina fa nisokatra nanomboka ny voalohan'ny volana desambra teo izany fanavaozana isantaona izany ny farana vonjimaika 5/10 janoary teo ary izao tapitra anio izao. Vitsy dia vitsy ihany anefa ireo olom-pirenena nanamarina ny anarany anaty lisitra na nampiditra ny anarany ao no ny tsy fisiny ny fifidianana ho tanterahana amin'ny tontolo ity angamba ka andraisan'ny mpifidy mivantana anjara. Fa misy ny tandrevaka amin'ny fanomanana ny fifidianana amin'ny taona 2020 ho kosa ny antoko SVM. Tokony isy manko amin'ny tontolo ity ny fanavozana tanteraka ny lisim-pifidianana na ilay antsoina hoe reforma de la liste elektorale fanao isaky ny folo taona. Hatramin'izao nefa tsy ahitana soritra ny hetsika ataon'ny senifa ny fanavaozana isan'ny taona ihany ny mbola tohizany ho hiatrany ny SVM. Manoloana izany dia miaya ity antoko ity ka manao antsoavo amin'ireo hery velona rehetra eto amin'ny firenena sy ny mpiara-miombonantoka avy any velany mba iraina amin'ny fitakiana ny tsy maintsy irosoana amin'izay fanavaozana tanteraka ny lisitry ny mpividy izay. Tsy misy mantsy ny finiavan'ny mpitondra amin'izao satria tsy tataratra ho anatin'ny tetibolam-panjakana akory ny momba izany. Lalàna nefa no mamaritra azy io ka tokony anara dalàna ny mpitondra amin'izao ho hiatrany ny antoko hery vaovao any Madagasikara. Ny mpandrindra nasionaly ny rivorakotovao raha nitafa tamin'ny mpanao gazety omaly
lalàna loi 2018-08 maka référence kely zany tsika amin'ny lalàna loi organique io ao amin'ny article 11 zay mbola veriny indray zany ery amin'ny section 3 article 43 ary manery ny fitondram-panjakana ny anao ny refonte ny liste électorale isaky ny folo taona. Tamin'ny taona 2020 no petraky liste elektoraly tsika io dia anaovana le révision isataona. Lalàna zany zao dia mitaky ny anaovana ny refonte total. Fampiresaka tamin'ny fiarahamony pirenena naneo an'izany hevinay zany. Mpiara-mombina antoko amintsika ny communauté internationale nahazo valiteny avany hoe io ny lalàna anareo tokony ho ajaina io lalàna io fa ny fanjakana mahefa mitantana amin'izao fotoana izao a no anetsika mampiseho atokoa ny volonté ahafahana manao an'izany. Tsy mahita nefa ny antoko amin'izao fotoana izao an'izay finiavana anao an'izany kanefa fantatrintsika ny aia misy lalàna io fa tsy hoe finiavan'ny mpanohitra na finiavan'ny mpanohana fitondrana fa lalàna de manaza zay fa de anao hitsin-dalana indray zany ny fitondram-panjakana eo amin'ity fifidianana ity ka tsy ho azo ekeny intsony zany satria fanakorotana firenena zany so de sanatria endrasany arindrina any le izy de tsy ampy indray ny fotoana anaovana izy satria mila fotoana io heritaona sy tapany ve farafakeliny satria tazantsika fa tsy hita ao anatin'ny loi de finance mihitsy izany miezaka ihany zay nijery tao anatiny mihenony seni de tsy mahita mihitsy hoe miomana amin'izany refonte totale ny liste elektoraliny zany a ny eto amin'ny firenena malagasy. ary anaovanay antsoavo ny mpanao politika ny mpiara-momolantoka sy ny herivela rehetra eto amin'ny firenena mba hiaraka hitaky amin'izany fanarahan-dalàna eto amin'ny firenena satria efa be loatra ny tsy fanarahan-dalàna mitranga ireny ihany no mahatonga ny fikorotanana eto amin'ny firenena.
Eo amin'ny alafin'ny politika ihany mitaky ny andravana ny governemanta ny solombavam-bahoaka tim sady satria sady tsy mafy ny asany ny ministra sasany no misy ny ady an-trano sy mifamingampingana tsy takona fenina intsony. Misy ireo voasaringotra amina raharaha maloto toy ny tsy voakitika mihitsy ny sasany ihany koa raha vao misy irika ny enjehana azy tonga dia esorina avy hatrany to misy fitany lana amin'ny fanapaha-kevitra raisiny mpitondra fanjakana ho ihany ny solombavam-bahoaka lany tamin'ny alalan'ny antoko tiko Madagasikara Todisoa Andriamampandry zary adino ny fanarenana ny toekarena amin'ny sosialim-bahoaka fa variana amin'ny adatrano ny mpitondra fanjakana kehitriny ho ihany ny solombavam-bahoaka voafidy eo anivon'ny boriboritany fahaenina ao Antananarivo renivohitra ny solombavam-bahoaka Todisoa Andriamampandry.
Ny ministra mitifitra solombavam-bahoaka amin'ny fitondram-panjakana io a. Ny solombavam-bahoaka ny mitifitra mambara governemanta mifanenjika ampitoerana ny samy ministra mifanenjika ao fa rehefa miady ny mpitondra de rava ho azy ny fanjakana. Be da be nge ny skandala nataon'ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao ny mpanatanteraka ny tarena ny zanaky ny faritra hoe maninona samy manao daholy samy misy dosie daholy ireo ministra tsirairay avy ireo maninona ny ministra sasany isy ny fadiny misy mitifitra basy mihitsy misy skandala maro de tsy voentsika tsy mahazo demande d'explication akory satria ve rehefa eto ny fitany de atao an'izany ozany zanaky ny faritra maro be noho tena zany fa rehefa zanaky ny faritra ao anatina governemanta ka manao ny tsy mety de tonga de esorony hitantsika zao zany ny mpanegariny ny mpombo sosiety ny ministra telo andro zao koa de mbola misy an'tya misy ny fitsaranty fa misy olona zany refa de tsy azoko tiana mihitsy nefa le olona le tsy azoko tiana ireo ny tena hoe manao zy ny zavatra tsy mety mangidirotra eo anatrehan'ny vahoaka ay zareo reto manana dosie daholy variana mangory karena de mifanentsika de mifapaka dosie de rehefa tsy mifanaraka ny tombontsoany raha samy mambarany governemanta ry a de mifamingana fanenjena mambarany governemanta ringe de propositionny prime ministre reny a de filoham-pirenena no amanendry azy ka tsy fakafakaina de meloa ny momba anyireny mambarany governemanta reny.
Ny laza ho vonina hiatrika ny fifidianana ho avy any koa ny antoko tima fa tokony atao madio sy mangarahara ny fitsipitalao ihany ny solombavam-bahoaka Todisoa Andriamampandry.
Ny mpanoratra enjehnareo nareo saminareo miady ny vahoaka sahirana ny fitompenana me miakatra zany aloha atao sy jerena zay ampilamanareo reo menakavy a ary keo a zay jerevana ny toekarena sy ny sosialim-bahoaka amin'ny akapobeo ho avy ny fifidianana e ho hitantsika eo ary izay vonina hiatrika an'izany a fa mila lalao mazava lalao madio fa hivondrana ny mpanoratra miaraka amin'ny société civile maro mila mazava ny fitsipitalao a fanatsarana ny seni sy ny acc zany a mila fanamboarana zany mila concertation zany ary manitana ny vahoaka malagasy rehetra anaramaso ny lisim-pifidianana fa io tsy resy zany io a rehefa mandeha amin'ny famarina antsika rehefa mivondrana ny vahoaka malagasy a dia ho hitantsika eo ny ataona anatalizy a fa de efa mijoro zao ny vahoaka ny olom-pirenina rehetra zany a hiaro zany fahamarinana zany a hiaro ny vatana izy a hiaro ny safidiny a satria efa tena matsiaro fijaliana loatra ny vahoaka amin'izao fotoana
zay ny an'ny antoko tima fa andray anjara amin'ny fifidianana rehetra misy eto amin'ny firenena izy ho tanterahana ihany ko ny antoko arema nanentana ireo tanora ao anatin'ny antoko noho izany ny sekretera nasionaliny ramatoa Yanika Ratsiraka mba anaovan'izy ireo karapanondro sy anamarina ny anaran'izy ireo anatin'ny lisim-pifidianana tsaivina manko fa ifarana anio araka nefa voalazantsika teo ny fanamarinana vonjimaika eny anivo ny fokontany ny lisitry ny mpifidy nandritry ny fampilekazo ny tanterahany antoko arema tamin'ny sabotsy teo moa no nanaovan'izay fanentanana izay fampilekazo natao teny tsefa ho fanehony ny antoko ny fitiavatanindrazana sy ny fitiavana ny mpiarabelona ho iatrany ny sekretera nasionaliny ny fampilekazo manko hoy ramatoa Yanika Ratsiraka atreto no anisan'ny vaaolana anavotana ny firenena amin'ny fahavoazana ara-tontolo iainana ankehitriny dia ny haintany sy ny orambe izay samy mahalasibatra any Madagasikara avokoa. Famolekazo tokony natao mo ny fadimy ny volana febroary teo saingy voaterina emitra noho ny rivodoza batsiray manazava ny sekretera nasionaly ny antoko arema Yanika Ratsiraka.
Tonga nanatrika eto ny tanora Rema izay nanampy teny amin'ny fiarahamonina nanadio ary efa nampilazana zareo ireo fa ny zavatra izay tokony ataon'ny vahindondra raha ho arenan'izay satria fotoanan' izao dia ny fanentanana azy ireo aka ny karapanondro sy hijery ny anarany amin'ny disim-pifidianana mba ho tanora mandray anjara sy mandray andraikitra amin'ny fiainam-pirenena satria tsy azo avela amin'ny olo-kafa ny safidiny ary andray anjara amin'ny fifidiana rehetra izay mipetraka keo ny antoko ka raha andray anjara dia ilainda ny fisin'ny ianarana anatin'ny disim-pifidianana sy fangalana karapifidianana.
Vavao momba ny toetry ny andro tombanana hiditra an-tanety eto Madagasikara anio tolakandro na anio alina eo anelanelan'ny Capesta sy Sainte Marie ilay rivodoza du Mako. Omaly alina tamin'ny sivora dia tany amin'ny 5700 kilometatra sinanana somary avaratra sinanana ny Sainte Marie no nisy ny foibeny. Ny ena ho 5700 kilometatra isa 5700 kilometatra isanora azafady ny rivotra miaraka aminy arana tafiotra 30 kilometatra isanora. Mikisaka miakandrefana atrany izy amin'ny fidirana eto Madagasikara dia ho betsaka koko ny rotsakorana manodidina ny faritra Nalanjorofo sy Kapamasoala izay idirany ihoatrany 50 milimetatra. Toy izao moa ny filazana loza avy amin'ny meteo manoloana ny fiavian'ny rivodoza du Mako. Filazana miloko loza manambana na loko mavo ho an'ny faritry Sava Nalanjorofo ny distrikan'ny Tomasina voalohany sy faharoa. Filazana fanairana na loko maitso ho an'ny faritry Diana ny distrikan'ny Bealanana Befandriana Varatra Mandry Tsara Andilamena Amparafaravola Ambatondrazaka ary Brikaville. Nambara ny meteo Madagasikara tanatin'ity filazana nivoaka faran'ny diofa entanina ny mpampiasa ranomasina eo anelanelan'ny Brikaville sy Sambava mba tsy andrika intsony satria miaratsy ny toetry ny andro. Fa fianakaviana maro eto Antananarivo no nisitraka varitsinjo avy amin'ny fitondram-panjakana omaly teny amin'ny boriboritany faharoa dia tokantrano miisa 180 sy 500 arivo no nahazo zany nozaraina teny amin'ny tompon'ny zandary teny mahazo arivo. Avy amin'ny fokontany Ambatoroka ny tokantrano 17 amin'ireo avy ny mahazo arivo kosa ny tokantrano 80 sy 800 nahazo vatsy tsinjo ihany koa omaly ny tokantrano misa 28 sy arivo avy amin'ny boriboritany voalohany. Eny amin'ny ANS Ampefilo no anatanterana ny fizarana izany omaly tolakandro ka avy amin'ny fokontany Andavamamba Anjesika faharoa reto mponina ireto sa ivona moa fa fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana nanoloana ny vonina nitranga sy ny faravam-pananana tamin'ny fandalovan'ny oran'ny kija teto Antananarivo farany teo ny nisy moana Antananarivo zany zay fanampiana izay. Fanampiana ahitana vary, menaka, ronono, sardinina, savony, kobaina sy ny maro hafa. Ho an'ny eto Antananarivo zay fa ho an'ny any amin'ny faritra ihany koa dia mitohy hatrany ny fanaparitahany eo anivo ny ministeran'ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana ny varitsinjo ho fanamaivanana ny fahasairanan'ny vahoaka malagasy indrindra moa taoriany nisin'ny rivodoza Batsiray. Nanaramaso ny fahatongavan'izany tany Anosy Bianala ohatra ireo mpanaramaso ny varotra ka vatsitsinjo varitsinjo 4 tonna izany hoe 80 kitapo sy 3 tonna na 50 kitapo no efa tonga any an-toerana izay samy ho amidy 500 ariary ny kapoaka. Efa miresaka nanosy Bianala indrindra sika atomboka afaka herinandro ny fanarenana ny lalam-pirenena fa 23 izany hoe mampitohy nanosy Bianala sy Moramanga izay simba noho ny fandalovan'ny andro ratsy ana raha nambarany minisitry ny asa vaventina nandritra ny fidinany fotiny izay nijeren'ireo fahasimbana tany an-toerana. Anisan'izany ny eo amin'ny teboka kilometrika 1+300 ao Akazobe Moramanga, eo ihany koa ny eo amin'ny PK2+100 ary ny PK6 izay hita ao amin'ny tetezana Sararina. Teo ihany koa ny fijerenany fahatapahan'ny lalana manakaiky ny tohodrano Ambody Akondro ary ny fijerenany fiotsahan'ny lalana ao amin'ny lalana miazo ny gara Moramanga. Maro ny zavatra simba sy ny lalana tapaka nandritra ny fandalovan'ny andro ratsy ana ony solombavam-bahoaka voafidy tany Moramanga teo amin'ny micro an'i Joelle Rasolofo, docteur Erzo Lova Razaobelona.
Fanandalo le cyclone na iny a dia betsaka ny fotodrafitrasa simba tato anatin'ny distrika Moramanga moa izany aloha anisan'izany ny lalam-pirenena faharoa iny a efa vita soamatsara moa izy iny natao laharam-pamehana ireny satria ireny izany ny lalam-pirenena afikafika Madagasikara. Ankehitriny indray a dia efa mijery an'ny fampotehana izay mampitohy an'ny distrika Moramanga sy ny distrika Nosibianala ny ministry ny asa vaventy sy ny mpiara-miasa aminy. Raiky amin'ny 70 kilometatra izy io a, dimy amin'ny 30 kilometatra anio a anatin'ny distrika Moramanga. Noho izany a vahoaka be dia be izany a no mipetraka ao anilanan'izay lalana izay a nijay izy ireo tao anatin'izay fotoana izay. Rehefa tonga ny fiatsonany tompona andraikitra dia ministra mihitsy no niteny hoe voavita ny RN2 ozy izy a dia tonga dia jerevantsika ny RN23 kanjo moa nisyan'iny cyclone batsyregny koa izay nandripaka ny tany amin'ny faritra any amin'ny sud-est iny a dia tsy maintsy namonjy an'izay aloha izy ary voavita kosa indray ny avy any a dia efa tonga eto zahady ka isaorana ny fitondram-panjakana, isaorana ny tompona andraikitra avy eo amin'ny ministerin'ny asa vaventy zany a tsy ela zany a dia anomboka ny asa isika vahoaka zany a dia aoka ho tony fa ny fitondram-panjakana dia mijery hatrany a ny zavatra izay afaka nampiany antsika.
Tsy avela itoka monina ny mponina any amin'ny distrika Nosibianala ka atao faran'izay aingana ny fanarenana sy ny simba raha ny nambaran'ny ministry ny asa vaventy. Vonina ny an'olo-tanana amin'ny asa fanamboarana kosa ny governoran'ny faritra alaotra Mangory fa hoenontsika izao ny fanazavan'ny ministry ny asa vaventy atrefondrazana Joery.
Favakisa mangezabe no ny fitosaky ny rano avy any amin'ny barazy avy any Ambodekombo 50 metatra eo ny alavan'ilay fahavakisana, 8 metatra ny avony. Tsy maintsy njerena ny fomba fa atsika manarina tatsika ilay tetezakazo ao alolo ao a noho ny fikohan'ny rano koa zany ny sisin'izay tetezana zay a dia tapaka tanteraka koa tetezana io ary efa misy ihany koa ny vaaolana teknika mahakasika an'izay. Eto amin'ity tetezana pomabe ty moa tsika kehitriny mirefatra any amin'ny 50 metatra ihany koa ny alavany. Tatsika tsara angamba ny fahasimbana amin'ny fidirana sy ny fivoahana amin'ity tetezana ity rafitra izay mitazona n'ilay tetezana zay efa tahorana ka tsy azakan'izay vesatra hoentin'izay fiarakodia mitaingina eo ambonin'izay. Tsy ny vahaolana ataoko hoe anakiroa jerena, jerentsika ihany koa ny mety ho fandaniana ao anatin'izay tolokevitra anakiroa zay a tsy maintsy atao ny avytany zay tetezana zay mifanaraka amin'ny fenitra takiny mahalalam-pirenena nyity lalam-pirenena fa 20 ity.
Fa niresaka ny Moramanga ihany sika teo totosa ny faran'ny herinandro teo tany an-toerana ny fampivondronana sy fampionana ny mpikambana eo anivon'ny randrana sindikaly SVS natonga solotena tamin'izany ny faritra miisa dimy dia Alaotra Mangoro, Anosy, Vakinakaratra, Atsinanana ary Analamanga. Napita ny vaovao Atanazo Romulla any Moramanga.
Valo amby folo taona zao no nijoroany ny syndika SVS randrana syndikaly miady amin'ny zon'ny mpiasa izy ireo zay fantatra moa zany fa misy ny tsinjazolena ary fampiarana ihany koa ny zon'olombelona ary eo ihany ko a ny fifandraisana amin'ireo syndika iraisam-pirenena sy eto antoerana. Milaza ny antonantony ny fampivondronana ny ireto syndika teto Moramanga ireto zany a ny sekretera jeneraly ny syndika SVS randrana syndikaly Andriamatoa Barsona Rakotomanga.
Izy teto anatin'ny randrana syndikaly a dia mifototra tsara ho anatina principe mazava zany a eny anivon'ny orinasa, eo anivon'ny faritra, eo ny resaka national ary ny international. Ilazana hoe isika amin'izao a défenseur en droit de l'homme satria isika ao anatin'ny randrana syndikaly amin'ny SVS ao anatin'le nahazo an'le premier prix 2020 ny Nations Unies ny amin'ny resaka zon'olombelona dia miditra ao anatin'izay ka noho izay fa azahoan'izay isany ihany koa nampifantarana mpikambana rehetra mba tena fantatra tsara zany a ny momba ny SVS ijaily hoe mifahatokisana valera ao anatin'la izy a ary dia nylazana tamin'ny tsirairay hoe isika ho antiroa amby roapolo sy roa arivo tia mafanafana ny tolona syndikaly a satria tika zao a dia nahazo an'ilay manampiana mikasika an'le hoe misegnyireo sehatra zay tsy manara-drafitra miaraka amintsika tao anaty SVS dia ahazo ilay fiahina ara-tsosialy momba ny fahasalamana.
Izay ny vaovao avy ty Moramanga, Atanasy Romila ho an'ny radio Don Bosco.
Iverina aty Antananarivo isika eo amin'ny tranga mpiaramonina olona tsy manatsiny no voalaza fa nitifiry ny zandary teny Amboinaorina Sabotsina Mena ny zoma maraina teo raha ny fitarainan'ireo fianakaviana omaly. Namony ainy tamin'io tifitra io manko I Dasy na Ralay Miadandradona Rolinina Pierre rehefa nitifiry ny zandary teo ampikaroan'olona voalaza fa nandray anjara tamin'ny fanafiana tany talata volonoro ny talatalina teo ka nisan'ny voaroro tamin'izany ty lela valo amby telopolo taona ity manameloka tanteraka ny zavanitranga ny avany satria sy nisy akory fanadiadiana maha olon-dratsy azy fa avy etrany dia izao novonoana izao tsy olon-dratsy ny avanay oramatora lay navotana vonjaina Samuelina Anabavy maty raha nitafa tamin'ny mpanao gazety omaly
Itamin'ny masoko tompoko ny zavanitrangy tamin'ny zoma moa izany dia nakahanana io anadahako io ary noho ny avy nakahanana izy dia nateriny tao aminay ilay hanana dia nidina kely tao ambadiky ny trano izy tonga dia tifiriny zandarima izy dia mbola nitsoaka fitambaran'ireo bala ireo a dia anakenina tômôbilina nitondra azy izy printeur tsisy numéro fa dia voatifitra izy dia tonga dia mibataina sanatra izy zany a ohatra ny fatina alika ny avanay natositosika ny menomeno teny izy dia zay avy eo natosika tao anaty sprinter fa mbola natsangana kely izy mbola tsy maty izy nitanay teo dia noho ny avy eo afaka 15 minuta raha be indrindra tao rinina izay a nisy fisavana trano nataon'ireo zandarima ireo tsisy taratasy nefa izy milaza fa misy taratasy avy aty amin'ny procureur tatia anosy aiza raha ho alay taratasy tatia amin'ny procureur ianao madama ozy aza manasary zavatra ozy la zandarima sabotsy any zava-miso a nanontaniko hoe aiza ny didy fampisamborana hoe nanao fisamborana ny olona ianareo nefa tsisy taratasy dia teo ambaty mitsangana efa ndeha hiveriny izay no hitanay la sprinter tsisy numéro niaraka la zandarima hitanay ihany dia izay sy rafa mety ny eto mivezivezy teo la anadanay tsy nahazo fitsaboana ary efa maty izy ny tonga tao amin'ny hôpitaly anosy avaratra izay vao nentiny taty amin'ny agera
manao antsoavy amin'ny sekretera mpanjakana miadidi ny zandarimarem-pirenena ihany koa ny fianakaviany Dasy manoloana itraraty satria matimaty foana ny avany noho ny fitoviana anarana
le anarana izany atreto anarana mitovitovy hoe Jasy Dasy I Dasy ny anaran'le avanay surnoandro anarana mitovitovy fa ny fianakavianay tompoko sady tsy mpangalatra ny tsy mpamono olona raha le datiny tononyla gendarme io a hoe tamin'izao nisy action tany talata fa tao an-trano izy mbola tao an-trano ary afaka porofony ny vady aman-jana izany hoe tao an-trano izy ny avanay tompoko sady tsy mpangalatra izy ny tsy mpamakotrano izay izany hitarainany amin'ny seky izany izay apetraka iny izany ny hoe aminazy ny faendren'ny fanjakana Itotra izay aloha atreto.
Reo vaovao ny ivelany. Mbola menjandrohatra ny tady eo amin'ny tandrefana sy ny rosiana manoloana ny raharaha misy any amin'ny sisitanyny ukrainiana. Mbola anana mafy ny sapapitsikilovan'ny fanjakana amerikana omaly ariva fa voamaika manatevina ny fitaovam-pidiny anafiany any ukraina ny tafika rosiana ao amin'ny sisitany iraisan'ny roa tonta ary miomana amin'izany fanafihana izany amin'ny faran'ny herinandro ho avy io mifamaofao mifangaro ihany moa ty raharaha ty satria nilaza ihany koa tetsakila ny omaly ny ministry ny fiarovana rosiana fa ifanajanona ny fanazaratena nataon'ny tafika rosiana izay mampiaya any ukraina hatramin'izay iona mivantana ifampiresaka ny momba izao raharaha izao anio ny chancelier allemand Olaf Scholz sy ny filoha rosiana Vladimir Poutine nitsidika tany Kiev renivohitry Ukraina moa omaly ny chancelier allemand ny antso an'Andriamatoa Poutine ho vonina amin'ny fifampidiniana hatrany manoloana itraraty nampanantena tamin'ny filoha ukrainianna Volodimir Zelensky izy fa anoana ara-bola hatrany any firenena eo safidy tokana isin'ny fandriam-pahalemana ao amin'ny tany kosa ny fidiran'ny ukraina ao anatin'ny tafiky ny OTAN ho kosaandriamatoa Zelensky tetsakila ny fantatra ihany koa fa anisan'ny raharaha hodinihana amin'ny fionana tampony vondrona eropeana sy ny vondrona afrikana izay ataony Bruxelles ihany koa ity raharaha misy any ukraina ity farany mitsidika ny Bahrein nanomboka omaly ny prime ministra israeliana Naftali Bennett sambany no nisy lehibe ny governement avy any israela mitsidika firenena arabo anatin'ny pays du golfe tahako izao isy ny dinika eo aminy sy ny prince mpandova sady prime ministra ao Bahrein Salman Ben Hamad Khalifa fionana faharoa taorin'ny dinika momba ny toetrandro tany Glasgow tamin'ny volana novambra teo ifo ny fionany rotonta Ny fanatsarana ny fifandraisana ara-diplomatika sy ny fiaraha-miasa amin'ny lafin'ny teknôlôjia vaovao fa tena tanjon'izao fiaraha-miasa izao ihany koa ny anamafisan'i Israel ny fifandraisana ara-tafika amin'ireo firenena mpikambany pays du Golfe manoloana ny disadisan'ny israelianina amin'ny Iran amin'ny resaka fitaovam-piadiana nokleary.